Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Дмітрый, я прапаную пагаварыць пра вынікі візіту Міхаіла Мясніковіча ў Польшу, ну і наагул пра стасункі Беларусі з Польшай. Міхаіл Мясніковіч, ну, не другая асоба, можа быць, у дзяржаве, але асоба важная. І фармальна ён старшыня верхняй палаты парламенту, пры ўсёй умоўнасці парламентарызму ў Беларусі, але тым не менш, і ён, так бы мовіць, патріарх беларускага ўладнага апарату. У Варшаве яго прымалі на самым высокім узроўні, ён сустрэўся не толькі са сваім калегам, кіраўніком Сенату, але і з прэм'ер-міністрам, і з міністрам замежных справаў, і з прэзідэнтам. Можна сказаць, што гэта адбыўся нейкі крок, нейкі бок. Вы вельмі уважліва сачылі, у нас на сайце адлюстроўвалі гэта, як бы розны тон афіцыйных заяваў, камюніке па выніках сустрэчаў, вот як бы якая сухая рэшта.
Па вялікім рахунку, гэта бадай такі першы візіт за апошнія гады, ну прынамсі пасля візіту, скажам, міністра Макея ў Варшаву, не ка чыноўніка, каторы прымалі на такім узроўні. Я думаю, што міністра Макея, прыгадуючы, не прымаў ні прэзідэнт, ні прэм'ер-міністр. У гэтым сэнсе это, канешне, такі успрымаецца, напрыклад, вось я чытаў польскіх публіцыстаў, аналітыкаў, каторыя казалі, што Польша зрабіла вельмі вялікі аванс для Беларусі, прыняўшы такога нязначнага чалавека на такім узроўні. То бок, значыць, для Польшы гэта не проста так. Яны сапраўды маюць некія свае інтарэсы, яны гатовыя пра гэта размаўляць. Адзіная справа у іх была вялікая, вот, напрыклад, вялікія сумневы ў многіх, што, па-першае, што такі Мясніковіч штосьці вырашае або здольны пераканаць, скажам, Александра Лукашэнка, які прымае важныя рашэнні, самыя галоўныя, не аднабакова, прынамсі, але сам ставіць апошняе слова, апошнюю кропку пасля слова. І другое, што насамрэч, Варшава пакуль што яшчэ нічога не трымала ўзамен ад Беларусі за ўжо ранейшыя крокі, бо ўсё-такі гэтае пацяпленне, што адбываецца ўжо не першы год, і вось той сенатар, старшыня сената Станіслаў Карчэўскі, ён як бы раней сустракаўся з Лукашэнкам, калі быў у Менску, называў Лукашэнку цёплым чалавекам, і за гэта як бы Польша яшчэ нічога не трымала. Многі крытыкуюць справа і справядлівасць, урад, што ён проста вот прадае, кажуць, вальковерам, то есть веерам таким, все, одним махом усе свае козыры, якія мог бы. Таму што няма ні тэлевізіі Палёнія, которая давно уже гаварылася у кабельных сетках Беларусі, Саюз паляку Беларусі, які ўзначаліў Анжэліка Борас, ён дагэтуль не зарэгістраваны. Польскія школы маюць праблемы, там ім абмяжоўваць месца, хаця ёсць ахвотныя вучыцца ў гэтых школах. І ніводнае з гэтых пытанняў насамрэч не вырашанае, і ось быццам бы што пускаюць пылу вочы у Менску польскім палітыкам. Так гэта, калі коротка, успрымаюць таго, што я заўважыў у Варшаве.
А што на гэтую крытыку гавораць прадстаўнікі права і справядлівасць? Ну, это ўжо такая шматгадовая, в прынцыпе, палітыка. І вот вы сказалі пра візіт старшыні Сенату, які, дарэч, таксама быў прыняты як бы не на сваім узроўні, адпаведна, яго прымаў Лукашэнка. Дык вот на гэтую крытыку, што гаворыць права і справядлівасць, што гаворыць урадавыя колы?
Той, што яны выказывалі ў сваіх прэс-рэлізах па вялікім рахунку, што Беларусь гэта сусед, гэта гістарычны, як бы, не то што не толькі сусед, калісьці саюзнік гістарычны нават, і што палякі паважаюць незалежнасць Беларусі, гэта ўсе вельмі такія, ведаеце, высокія словы, за якімі насамрэч, ну, не бачна, наколькі там бы столькі гэта слова, ці некі сапраўды інтарэс, яны такім авансам это робяць. Але нельга сказаць, што вось абарона права і справядлівасці або ўраду, яна вельмі пераконваючая, або прынамсі пераконвае сваіх крытыкаў, таму што я не чуў некага вот канкрэтнага адказу, што ўжо ўдалося зрабіць за больш як за 3 гады права і справядлівасці адносінах з Беларусю. Таму ўсё ж такі гэта, відаць, бадай агульныя словы, якімі проста спрабуюць супакоіць, нешта патлумачыць. Але з іншага боку, нельга сказаць, што ўвогуле візіта Міхаіла Мясніковіча быў неяк моцна заўважаны ў Польшы, вот на ўзроўні, скажам, галоўных СМІ, там што камерцыйных, то ўсё грамадскіх, таму што якраз вось канфлікт паміж Польшай і Ізраілем, гэты час узнік. І па вялікім рахунку
гэта пра беларусаў тема... забылі.
Так, як звычайна, як так вот некія тэмы, як быццам бы наўмысна хтось такое робіць. Таму няма нічога, акрамя такіх вот гучных, часам вельмі пафасных словаў.
Дмітрий, а вот такое вельмі далікатнае, можна сказаць, балючае пытанне. Як палякі адрэагавалі на цырымонію залішаных, дзе Мясніковіч склаў кветкі да помніку этнічным беларусам, забітым удзельнікамі польскага антыкамуністычнага падполля, так званымі выклятымі жаўнерамі. Ну, Польшы да гэтага пытання ставяцца, скажам так, складана. В тым сэнсе, што з аднаго боку ніхто як бы і не гаворыць, што як бы трэба было забіваць беларусаў, а з іншага боку, ну, вот гэтыя людзі, прынамсі, многія іх разглядаюць усё ж такі як герояў. І, ну, нельга сказаць, што вот гэтая цырымонія была нейкая такая там пышная, з нейкімі там абвінавачваннямі, але тым не менш, вот Мясніковіч зрабіў такі жэст і...
Я гэта пытанне, адказ на гэтае пытанне, ён ужо крыецца папярэднім. Это просто не было заўважана. Это мы пра гэта пісалі, беларускія сем'і гэта заўважылі. У Польшчы гэта як бы чыноўнік прыязджае недзе, едзе там некую правінцыю, і пра гэта не пісалі, скажам, у загалоўках прынамсі. Маглі дзесьці ўзгадаць пра гэта. Я не заўважыў увогуле, пра гэта я па-польску чытаў. Людзі, я з таго, што я бачу ў сацыяльных сетках, это толькі спрэчкі паміж заўсёднымі прыхільнікамі Бурага, так, Рамуальда Райса Бурага, камандзіра польскіх партызанаў пад Польшчыку пасля вайны і спрэчкамі з мясцовымі беларусамі. То есть яна вельмі хутка перайшла з поля, скажам, вось Мясніковіч прыехаў пад Біла на Падляшша да спрэчкі, хто каго забіваў, і ці гэта было слушна. То як бы тут Мясніковіч фактычна фонам толькі выступаў. Але я скажу, што якраз вот напярэдадні ягонага прыезду за Ляшаны, здаецца, у Гайнаўцы, так, мясцовая гарадская рада яна забаранила марш жаўнераў выклятых, которые вось штогод адбываецца. Але гэта працэдура, яна стандартная, яны забараняюць, а пазней ваяводы, які быў выбраны з шэрагу партыі права і справядлівасці, ён пазней, конечно, дазволіць. Я так думаю, як і ў прошлым годзе, у мінулым годзе таксама такое было. Рада гарадская забараніла, бо там пераважна праваслаўныя беларусы ў гэтай раде, або людзі, которые спрыяюць беларусам, а пазней кансерватары гэта рашэнне адмянілі.
Яшчэ адна тэма перамоваў Міхаіла Мясніковіча, міжнародная тэма, не толькі двухбаковых адносінаў, але фактычна адносінаў НАТО і АДКБ. Гэта стан форту Трампа. Мясніковіч дамовіўся пра тое, што будуць перамовы паміж міністэрствамі абароны, паміж МЗС, ну, пазіцыя Варшавы вядомая, таксама пазіцыя Менску на гэты конт вядомая. Літаральна вот на мінулым тыдні падчас гэтага візіту як бы адбыліся, ну, вот я б сказаў, два такія яшчэ паралельныя, дзве паралельныя падзеі. Адна это Лукашэнка, калі прызначаў новага пасла ў Польшу, зрабіў такі невялічкі спіч пра тое, што не варта Польшы бразгаць зброяй, і што, маўляў, у нас та ёсць беларуска-расейская вайсковая групоўка, маўляў, мы ж таксама можам штосьці ў вайсковым сэнсе адказаць, але яшчэ цікавае было інтэрв'ю пасла ЗША ў Польшы, інтэрв'ю Financial Times, дзе спадарыня пасол сказала, што мы маем намер павялічыць кантынгент сілаў у Польшы, а там ужо 4 тысячы амерыканскіх салдатаў стаяць, але на некалькі сотняў чалавек. Ну, я хачу нагадаць, што форт Трампа, там размова ішла пра дывізію, прычым сталай дыслакацыі. Амерыканская дывізія – это каля 10 тысяч чалавек. То есть, это на парядак больш, а тут ідзе размова пра сотні, і таму як бы... Да, і яшчэ спадарыня пасол там сказала, што вот некалькі сотень – это да, а вот на конт форта Трампа это, маўляў, не спешайцеся, мы думаем. В этом сэнсе все думаюць, і палякі, і беларусы.
Я заўважаю вось па польскай прэсе і па, скажам, сацыяльных сетках уплывовых людзей, я бачу, што гэта тэма ўвогуле, як ты сышла вельмі хутка з першых старонных газет, калі Анджэй Дуда наведаў Вашынгтон, сустракаўся з гэтым вядомым здымкам, так, дзе напісана было, што польскі прэзідэнт злева, пасля гэтага на працягу месяца, здаецца мне, вельмі актыўна гэта вось дыскусія была, у СМІ пра гэта гаварылі там ці за, ці супраць, і міністр абароны Польшы Марыш Блашчык часта ездзіў у Пентагон, сустракаўся яго на намеснік таксама ездзіў, і там ўжо быццам бы вот-вот, ўжо все яны абмяркоўваюць, ўжо месца выбралі, все, толькі дэталі, што гэта вырашанае пытанне, але апошні месяц, як мінімум, я ўвогуле не прыгадаю, каб я бачыў ці публікацыю польскай СМІ, нікую дыскусію СМІ, каб гаварылі чыноўнікі пра форт Трамп, як быццам бы ўсе зразумелі, што зараз не найлепшы час. Зрэшты, ну, я думаю, што тут у Вашынгтоне ўсе тыя шатдаўны, сцяна з Мексікай, яны зацьмілі трошкі гэтую тэму.
Дарэчы, тая ж сцяна за кошт бюджету Пентагона.
Только бюджет Пентагона, ён насамрэч вельмі вялікі, там у іх вялікія...
Ну, там 700 мільярдаў, да.
Так, у іх ашчаджэнні за мінулы год толькі склалі 13 мільярдаў, бюджэт выдзеліў тыя грошы Пентагону, а яны іх не выкарысталі на вайсковыя аперацыі. Таму, як бы, па сутнасці, грошы, канешне, на базу іх ёсць, але гэта вельмі вялікае палітычнае рашэнне, якое яны не спяшаюцца прымаць, відаць, у некія сваі узважваюць моманты, сапраўды, гэтай вот размовы Пентагоне не працягваюцца, палякі ездзяць дэлегацыі, скажам, але яны не на вельмі высокім узроўні з таго, што я бачу, і невядома, якога узроўню ўвогуле там зараз прадмет дыскутуецца.
І яшчэ адна тэма, наўпрост, можа быць, не звязаная з візітам Мясніковіча, але звязаная з, магчыма, са станам больш шырокім аспекце двухбаковых адносінаў. Гэта стан Харты 97, аднаго з самых папулярных у Беларусі інтэрнэт-парталаў. Кіраўніца гэтага парталу Наталя Радзіна зрабіла некалькі заяваў пра тое, што фонд, польскі фонд, які як бы быў галоўным спонсарам гэтага парталу, 5 разоў скарачае фінансаванне. Яна выказала меркаванне, што гэта вот, маўляў, так бы мовіць, падарунак Мясніковічу, які прыехаў. Ну, прадстаўнікі фонду казалі, што, ну, ведаеце, рашэнні так хутка не прымаюцца, іх рыхтуюць, і таму гэта як бы наўпрост не звязана з візітам Мясніковіча, але магчыма сапраўды звязана з, ну, скажам так, новай атмасферай у адносінах паміж Варшавай і Менскам, новай у сэнсе той, якая ўжо ўсталявалася некалькі гадоў таму, таму што мы памятаем, і міністр Макей таксама так недвухсэнсоўна ў свой час заявляў, што хорошо б, в прынцыпе, спыніць фінансаванне Харты. Ну, вот, як папрасілі, так і зрабілі, да, или ці тут ёсць нейкія іншыя лініі.
Любая версія, гэта будзе ўсё толькі плётка, таму я пакіну гэтай версіі на баку, але скажу, што сапраўды усе гэтыя вот праекты, многія, скажам, проекты беларуска-польскія, з беларускага боку звязаны з грамадскім сектарам, некім, скажем, НДА або СМІ, яны сапраўды пачалі моцна абрацацца, скажем так, пасля прыходу да ўлады права справядлівасці, нават трошкі раней, ўжо за часы грамадзянскай платформы, таму што ў іх з'явіліся іншыя канкурэнцыйныя напрамкі, напрыклад, Украіны. Яны вельмі шмат грошай даюць на Украіну. Я знаю, некаторыя фонды польскія, которые вельмі моцна супрацоўнічалі з Беларусю, яны зараз перакінуліся на Украіну, бо там хоць нешта адбываецца і там бачны вынік, скажем, гэта ўсяго. Наконт вот конкретно Харты, я якраз вот зараз бачу у телефоне допіс блога, здаецца, першага сектара пасольства Польшы і Беларусі Вітальда Юраша, который якраз такі вось пра гэта напісаў. Ён зараз журналіст, працуе на такім партале ONAT.pl, это адпаведнік, скажем, беларуска Тутбай, ён наглядальнік і піша часам пра Беларусь таксама. І вот ён піша абсалютна, што Харты стала закладніцай беларуска-польскіх адносінаў. З абразання, скажем, фінансавання, гэта просто вось такая ахвяра на алтар вось гэтага добра супрацоўніцтва. Але ён якраз такі вельмі крытыкуе гэтае рашэнне, і замест того, каб граць, ён так піша, замест того, каб граць з рэжымам у Менску, што вот Польша вельмі трагічна адцінае дапамогу беларускай апазіцыі, і ён тут нагадвае, это заўсёды гэтай рэчы дзейніч на паляку, канешне, што ў часы камунізму Захад вельмі моцна дапамагаў, і нікому ў галаву не прыйшло, это цытата, ніколі нікому у галаву не прыйшло на Захадзе зачыніць Радыё Свабодная Еўропа, то есть Радыё Свабода, фактычна наша польскую секцыю, калі Захад все роўна размаўляў з ПНРам з Єрузельським. Это чалавек, скажем, который вельмі добра разбіраецца ў польска-беларускіх адносінах і сам там быў і сачыў за гэтым.
А як вы мяркуеце, ці магчыма, як бы, чтобы, што это рашэнне как-то зменіцца, ці магчыма знойдуць какие-то іншыя польскія жа-крыніцы, бо мы памятаем, скажем, з тым же Белсатам там былі жарсці, калі скарачалі фінансаванне, потым пашыралі фінансаванне, і на вышэйшым узроўні, так бы мовіць, это выклікала спрэчкі з Хартай, так можа быць
ставлена. Там, ведаце, бюджэты розныя Белсата і Харты, абсалютна Харты ў разы меншыя, калі не ў дзясяткі, але тут ёсць яшчэ вялікі мінус, што Наталя Радзіна ўсё ж такі, это не Агнешка Рымашэўская. Агнешка Рымашэўская, это уплывовая, скажем, особо Польшы вядомая, і ўсе ведаюць і паважаюць, і апазіцыя, скажам, ўлада ў Польшы. Яна ўмее рабіць эфектна, скажам, акцыі абароны свайго каналу. А Наталя Радзіна, у мяне вялікае падазрэнне, што яна не мае вялікага ўплыву на польскіх палітыкаў. Калі хтось, скажам, не зжаліцца, да кагось гэта не прамовіць, то наўрад ці штосьці будзе. А калі вот сачыць, браць пад увагу тое, што гэта ўжо не цягнецца першы месяц справа. Наталя Радзіна яшчэ летась гаварыла пра тое, што ў Харты вялікія праблемы, што ім абразаюць фонды дапамогу. Сумняюся, што неяк гэта вельмі моцна дапаможа. Наўрад ці фонд зменіць рашэнне, хаця пра 5 разоў это была, скажам, яе інтэрпрэтацыя. Там, відаць, трошкі ўсё-ткі меншым 5 разоў это зменшэнне будзе.
З вамі былі сёння на свабодзе Дмітрый Гурневіч і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.